Er det tid til en ny madras? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi har et stort udvalg af madrasser, og mindst en, der passer til netop dig. Lige nu holder vi madrasdage. Spar op til 57% på kendte mærker som Viva, Tempur og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige madras til dig.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Det er jo grotesk, hvad folk slår ihjel for indimellem, kan man sige. Og det virker som om, at kvinden, at hun har været en meget stærk person i det her, og været den, der ligesom er den manipulerende part.
En morderisk plan, en gravid kvinde og en hårrejsende lydoptagelse. Det er blot nogle af de ting, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Måske vil du slet ikke tro, at det er noget, der er foregået i Danmark, men det er det. Faktisk på Djursland i nærheden af Randers, og den dræbte havde inden sin død advaret sin nærmeste om, at det måske kunne ske. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med forsvarer i sagen Mette-Grit Stage, tidligere drabschef Jens Møller Jensen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og professor i retsmedicin Hans Peter Hågen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Den 39-årige kvinde har fødselsdag, og det skal fejres. Sammen med sin jævnaldrende ægtemand og et vennepar indlogerer de sig på et lækkert jysk hotel. De spiller kort, drikker fadøl og griner højlydt, da den ene mand putter slik op i næsen på sig selv. På de sociale medier kan deres venner følge med via små videoklip fra hotellet, og senere skriver den 39-årige kvinde på Facebook, at hun er gravid. Men hvad hun ikke skriver er, at faren til det ufødte barn ikke længere er i live.
Et noget så simpelt ærne som at hente en seng, endte med at blive det sidste spor, der var af en 40-årig mand. Efter den aftale var han som sunket i jorden. Familien ledte efter den 40-årige, men uden held. Da han også udeblev fra en aftale med sin elskede datter, stod det helt klart. Han var ikke forsvundet af egen fri vilje. Men hvor var han så? Det er starten på den sag, vi ser nærmere på i dag, og tidligere drabschef Jens Møller Jensen har sat sig ind i sagens akter. Han var ikke selv efterforsker på den her sag, men han fortæller her, hvordan politiet forsøgte at løse mysteriet.
Familie og pårørende bliver stærkt bekymrede den 15. juli, efter at han ikke er kommet tilbage fra en aftale, han havde med en tidligere kæreste. Og de efterlyser sig ham så. De henvender sig til politiet, som tager imod anmeldelsen. Og politiet går så ud og laver en national efterlysning af ham den 16. juli, hvor man jo gør, som man gør i det, der hedder savnet bortgået, så politiet går ud med billeder og en tekst til, at den her mand er forsvundet, og at man ønsker hjælp fra offentligheden, hvis nogen har set ham. Og man skriver jo i samme moment, at der ikke er noget, der tyder på sygdom eller andet, så man har selvfølgelig en bekymring om, hvor pågældende kan være henne.
Hvad tænker man som politier på det tidspunkt? Er det en 40-årig mand? Han har nogle børn, han har flere forhold bag sig. Altså, er man meget bekymret, eller hvad tænker du?
Er det klart, når man i politiet får den slags sager ind med personer, der ikke er noget psykisk på, så er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at det er mennesker, der vil begå selvmord, og der er heller ikke andet sygdomsbillede, der gør, at de kun tager livet af sig selv eller er i fare, så er det klart, så synes man jo, det er mærkeligt. Hans bil er også væk, og man ved, at han har været ude på den her ejendom, der bliver interessant senere hen. Man ved, at det sidst kendte, det var, at han var taget derud, fordi det ved man fra hans både familie og arbejdskollegaer, at han skulle derud. Men når man så ikke har set siden, så er det klart, så bliver man så selvfølgelig bekymret. Og når ydermere dele af familien, som henvender sig og kommer med efterlysningen, har en reel mistanke om, at der kan være tilstødt ham noget, fordi det er rent faktisk sådan, at han til sin søster på et tidspunkt har sagt, at det kan godt være, at hvis der sker mig noget på et tidspunkt, så skal du lige have fokus på, at det kan være min tidligere kæreste, der har en aktie i det. Fordi han har fortalt, at hun kender mennesker, der kan skaffe folk af vejen. Og det er jo også sådan en meget, meget mærkelig og absurd bemærkning at sige til et familiemedlem. Næsten som om man var en lille smule bange og frygtede, at der kunne ske noget. Det, man gør fra politiets side normalt i den her slags sager, det er jo, at man går ud og kigger de steder, der kan være relevant. Og det er jo selvfølgelig i særdeleshed, hvis man frygter selvmord eller at sygdomsrelationer eller noget. Så går man jo ud og søger med hunde osv. Men i den her sag, der kommer det jo frem i retten senere hen, at de rent faktisk meget tidligt etablerer en decideret efterforskning, og de har sat aflytninger op af den persongruppe, som er interessant i forhold til det sted, at den dræbte sidst har været, eller den forsvundne person sidst har været. Og det sted, han har været, det er sådan en landejendom, som er en slags løsteejendom, der også bliver et slags hestehold og så videre, hvor folk kan have heste opstaldet, og der kommer mange mennesker til og fra det sted. Og centralt omkring den ejendom, der er der et par i slutningen af 30'erne, og så er der et yngre kærestepar midt i 20'erne. Og det viser sig, at den forsvundne mand på 40 år, han har haft et forhold til den kvinde i slutningen af 30'erne, som nu bor på ejendommen. Hun bor der rent faktisk med sin mand, men på det her tidspunkt, hvor den forsvundne lærer hende at kende, der er hende og manden er separeret, og hun er flyttet fra stedet og får så et forhold til den mand, som så senere forsvinder. De har sådan et kæresteforhold, som er lidt frem og tilbage. De er kærester, og så er de lidt fra hinanden, og så er de sammen igen. Han finder ud af på et tidspunkt, at hun rent faktisk stadigvæk er gift, men separeret, og han finder også ud af, at det fortæller hun, at hun stadigvæk har heste stående ude på ejendommen, og derfor kommer hun stadigvæk ud på den ejendom, hvor hendes mand bor. Og på et tidspunkt i forholdet flytter hun faktisk derud igen for at kunne være hos hestene. Og det er selvfølgelig lidt specielt, at hun har en ny kæreste, samtidig med, at hun bor, kan man sige, med sin frasepareret ægtemand, og at der skal være et forhold i det.
Politiet rettede hurtigt deres efterforskning mod den forsvundne mands ekskæreste og hendes mand. Det viste sig, at den tidligere kæreste gemte på en helt særlig hemmelighed.
Hun fortæller ham også på et tidspunkt, at hun er blevet gravid, og det ved han ikke rigtigt. Om det er rigtigt, det er der også noget diskussioner og i den anledning. Og så ender det med, at de bliver enige om, at de skal gå hver til sit, og så er der så nogle dage op til, at han forsvinder, hvor han har været derude nærmest dagligt for at hente forskellige ting. Og det er også det, han skal den sidste dag, den 14. juli, da han tager derud, og hvor han så ikke bliver set siden, der skal han ud og hente en seng. Så sker der det, at familien jo efterlyser ham hos politiet den 15. juli. Samme dag sker der rent faktisk det også, at kvinden, som han har haft et forhold til, lige pludselig annoncerer på sociale medier, at hun er gravid. Et billede af en graviditetstest og nogle scanningsbilleder og sådan en babytrøje. Baby 2022, see you soon, og lægger det ud. Og det er jo også sådan set i bagspejlet en lille smule absurd i forhold til, at der har været de her scenarier med hendes tidligere kæreste. Den 16. juli, to dage efter, at manden er forsvundet, der er hans lillesøster jo selvfølgelig i dialog med alle mulige mennesker, der kan vide noget om, hvor hendes bror kan være. Og herunder skriver hun også til ekskæresten, den gravide kvinde, som bor ude på hesteejendommen med sin mand. Og hun spørger, om han har sagt noget, der kan give en indikation af, hvor han er henne og så videre. Og der skriver den gravide kvinde, at ja, han kom ud og ville noget, men jeg ville ikke give ham flere chancer, og det var slut imellem os, og derfor har jeg ikke set ham, og han var vred, og vi havde et skænderi eller sådan noget. Og så kørte han derfra. Og der er ligesom ikke nogen indikation på, at hun kan hjælpe dem i en retning af, hvor de skal søge efter ham. Måske en fingerpeg om, at han kunne have gjort et eller andet ved sig selv, fordi han var ked af det, at de ikke skulle være sammen mere, eller et eller andet i den retning. Det tror familien ikke på, fordi samme dag, som han forsvinder, der har han faktisk en aftale med sin 17-årige datter, at han skal hjem til hende om aftenen, og der ved familien bare, det vil han aldrig nogensinde ikke gøre, eller udeblive fra uden et afbud, og uden at hun var ligesom overladt til nogle andre. Så familien har hele tiden en fast opfattelse af, at der er noget helt galt her. Så de er i løbende dialog i politiet, de fortæller, hvad det er, de får af svar fra de her mennesker ude omkring den hesteejendom. Og det tror jeg, der er noget, politiet bruger i deres efterforskning, og måske også noget, der styrker politiets mistanke, at de har det her familiemedlem, der er i dialog med mange mennesker og fortæller, hvad der kommer af svar, samtidig med, at politiet jo så reelt har haft en efterforskning i gang. Når man har den her slags sager, så bruger man jo de muligheder, der er. Og en af mulighederne, det er jo, at man kan prøve at pinge, som det hedder, finde ud af, hvor er en telefon, som tilhører bestemte mennesker. Og det er klart, det gør politiet jo også i den her situation, prøver at finde ud af, hvor er telefonen og er den aktiv. Og det giver jo ikke nogen resultat i forhold til, hvor han er.
Eftersøgningen af den 40-årige mand fortsatte, og politiet så også nærmere på et yngre kærestepar, som også boede på ægteparets stutteri. Politiet holdt stadig alle teorier åbne, også om manden kunne have taget sit eget liv. Men et særligt fund fik dem dog til at udelukke den mulighed. Jens Møller Jensen fortæller.
18. juli, der sker der det, at man finder den forsvundne 40-årige bil. Den finder man udbrændt et sted i lokalområdet, og man undersøger selvfølgelig straks bilen. Kan der også ligge en afdød person inde i, og det gør der ikke. Så det er bilen, men det er jo selvfølgelig endnu en indikation af, at det er en lidt speciel situation, fordi hvis man er deprimeret og har tænkt sig at skade sig selv, så er det jo ikke det første, man gør, at brænde en bil af for senere at gøre noget ved sig selv et andet sted. Så det er selvfølgelig også noget, som politiet synes er mystisk.
På den ene side af landevejen ligger forlystelsesparken Djurs Sommerland, fyldt med vilde rutsjebaner, fastfood og børnefamilier, der skriger af fryd. På den anden side af vejen ligger der et husmandssted, hvor et voldsomt drab denne sommerdag netop har udspillet sig. Midt imellem marker, heste og en flagstang i forhaven. En mand ringer til en kammerat og spørger, hvordan man skiller sig af med et lig. Han skal nok få betaling, hvis bare han vil hjælpe. Kammeraten tror først, det er en joke. Men da han forstår alvoren, giver han sin ven et par tips. Køb noget plastik, gaffatape og smid liget i en skov. Senere hjælper han selv med til at afklæde den døde og pakke liget ind, før de kører rundt i Østjylland med den blodige last. Få dage efter har han både penge på sin konto, og en del af betalingen ligger i kontanter i hans mors postkasse.
Fundet af den udbrændte bil overbeviste efterforskerne om, at der var sket en forbrydelse. Nummerpladerne var fjernet, og bilen var totalt udbrændt, hvilket tydede på, at nogen havde forsøgt at skjule både bilens ejer og eventuelle spor. Nu havde kriminalteknikerne noget konkret at undersøge. Tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen var ikke selv på sagen, men han har læst dommen og artikler om sagen. Han fortæller her, hvordan kriminalteknikere undersøger en udbrændt bil, som den, der blev fundet i skovområdet.
Det kan jo faktisk være rigtig svært at undersøge en udbrændt bil. Men normalt så opstår branden jo ikke af sig selv, og hvis man undersøger bilen grundigt indvendigt, så kan man være heldig at finde nogle rester, måske af flasker med brændbare væsker, der kan være brugt. Men ellers så gælder det om at finde ud af bilens identitet. Hvis nummerpladerne er fjernet, så findes der jo stelnummer i forskellige køretøjer, og hvis man kan finde stelnummer, så kan man sandsynligvis også kontakte nogle forhandlere af det fabrikat og finde ud af, hvilken type biler der taler om, og hvor gammel er bilen, og så kan man af den vej forsøge at identificere bilen og bilens ejermand.
Vil du sige, at man altid kan finde nogle spor på en udbrændt bil?
Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke påstå.
Det kan være svært.
Det kan være vanvittigt svært, fordi det er jo voldsomt varme, der udvikler sig, og så forsvinder stort set næsten det hele.
Selvom den forsvundne mands bil nu var fundet, så var spørgsmålet stadig, hvor var manden? Politiet fastholdt deres mistanke mod de fire personer og fortsatte aflytningen af deres telefoner. Jens Møller Jensen fortæller.
De her involverede personer, kæresteparet i slutningen af 30'erne og kæresteparet i midten af 20'erne, de har noget korrespondance på telefoner osv. De taler ikke om drabet direkte, men de taler sådan lidt i koder, og at har de det godt, og de har det slemt, og forskellige ting, som man godt kan lægge ind i den kontekst, når man så senere ligesom finder ud af, hvad det er, der er sket. Samme dag, der gør politiet så det, at de anholder de her fire mennesker, de to par. Og de bliver så fremstillet og fængslet, de tre af dem, dagen efter i et grundlovsforhør den 19. juli. Både manden og kvinden i det ægteparret, som bor ude på ejendommen, og så den mand, som er en del af det yngre ægtepar, bliver fængslet. Og den unge dame, hun bliver så løsladt, fordi man regner ikke med, at hun har en andel i sagen. Alle fire afleverer jo dog deres telefoner, eller de bliver taget fra dem i forbindelse med anholdelsen, og dem beholder politiet og går så i gang med at undersøge dem. Og der gør man nogle rigtig interessante fund, og det gør, at man senere så anholder man igen den unge kvinde midt i 20'erne, og hun bliver så også sigtet for drab, og hun bliver varetægtsfængslet.
De varetægtsfængslede i sagen var den forsvundne mands gravide ekskæreste og hendes mand, som begge var i 30'erne, samt deres vennepar i 20'erne, som også boede på studeriet. Da politiet gennemgik den yngre kvindes telefon, fandt de alvorlige og belastende beviser. Forsvarsadvokat Mette Grits Dage blev forsvarer for den yngre mand. Hun fortæller her, hvordan hun kom ind i sagen.
Jeg kommer på den her sag, fordi klienten, som på det tidspunkt er sigtet for drab og varetægtsfængslet, han beder om, at jeg skal være hans forsvarer. På det tidspunkt så havde han en anden advokat, som var udpeget af retten, men nu ønskede han altså at skifte til mig. Og det er jo noget, der sker sådan jævnligt, og jeg sagde selvfølgelig ja til, at jeg gerne ville repræsentere ham. Da jeg var blevet godkendt af retten som ny advokat for den her sigtede, så gjorde jeg jo det, at jeg prøvede at danne mig sådan et overordnet overblik over sagen, og hvordan min klients rolle så ud i den her sag. Og så tog jeg ned og besøgte ham ned i arresten, og så fik vi også en snak om, hvordan sagen skulle gribes an. Og nogle gange, så kan det jo være svært at lave sådan en fast køreplan lige fra det første arrestbesøg. I den her situation havde jeg ikke sådan gennemgået sagen grundigt, da jeg første gang mødte klienten, fordi jeg havde egentlig bare behov for, at vi lige skulle lære hinanden at kende, og jeg skulle få sådan lidt en fornemmelse af, hvad han tænkte omkring det hele. Og tilsvarende var det også rart for ham at møde mig hurtigt og finde ud af, hvad jeg tænkte omkring det hele. Da jeg så havde vurderet sagen nærmere, der endte det med, at jeg sagde til klienten, at måske skal du overveje, om du skal tilstå det her. Og det sagde jeg til ham, fordi jeg vurderede, at der var nogle beviser, som var relativt tungtvejende. Og så mener jeg, at det er en forsvarsadvokats opgave at sige til sin klient, at det her, det ser altså ikke super godt ud. Og hvis du tilstår, så kan du måske få en vis rabat, når straffen skal udmåles. Det er et lovfæstet princip, at hvis man tilstår hurtigt i forløbet, så kan det betyde, at man får en lidt mildere dom, end man ellers vil få. Og det kan man jo så som forsvarer, eller det mener jeg, det bør man som forsvarer gøre sin klient klart. Og hvis klienten så siger, ved du hvad, glem det, søster Lyste, jeg er uskyldig, jeg skal overhovedet ikke tilstå noget som helst, jamen så indretter man sig som forsvarer selvfølgelig efter det, og så glemmer man alt om, at man har haft den her tilståelsesnak. Noget af det, som var et virkelig stærkt bevis mod de pågældende personer i den her sag, det var, at politiet havde på min klients kærestes telefon fundet en optagelse. Og det var en optagelse af et møde, som de fire holdt, altså ægteparret, min klient og hans kæreste, holdt aftenen før, at drabet blev begået. Og der kunne man høre på optagelsen, at de simpelthen sad og talte om, hvordan de kunne skaffe afdøde af vejen. Og det var en optagelse, jeg tror næsten, at den tog en time. Og det er klart, at politiet har da helt sikkert siddet og klappet i deres hænder, da de finder den her optagelse, som jo var med til, og med så må sige, at lægge de tiltalte ned.
Hvad tænkte du, da du hørte optagelsen?
Da jeg hørte om den her optagelse, der tænkte jeg, okay, nu ser det ikke godt ud. Og min klient, han havde jo også en vis realitetssans, må man sige, fordi han kunne jo også godt se, at det her var noget skidt. Noget af det, man drøftede på den her optagelse, som lå på min klients kærestes telefon, det var jo, hvordan man kunne skaffe afdøde af vejen, og der blev drøftet adskillige forskellige drabsmåder. Der blev talt om drukning, der blev talt om forgiftning, der blev talt om bilbomber. Og det var jo en samtale og en optagelse, der strakte sig over, jeg tror, det var en times tid. Så det var klart, at det var jo selvfølgelig et meget tungtvejende bevis i sagen mod dem. I den her sag, der var det min klients indstilling, at han ville gerne lægge kortene på bordet. Han kunne godt selv se, at der var tungtvejende beviser, der pegede mod ham. Og udover at han ved at tilstå måske kunne opnå en lidt mildere dom, så kunne han også undgå en langstrakt varetægtsfængsling. Fordi hvis man tilstår, så skal der kun bruges én dommer til sagen, og så skal der typisk måske bruges et par timer. Hvis man nægter en drabsag, så skal der bruges 3 juridiske dommere, 6 nævninge og måske 10 dage. Så derfor vil man altid sidde varetægtsfængslet meget længere, hvis man nægter, end hvis man tilstår. Efter at min klient og jeg var blevet enige om, at køreplanen var, at han skulle lægge kortene på bordet, så kontaktede jeg anklageren, og så fik anklageren lavet det, der hedder en retsmødebegæring. Det er et dokument, hvor der står, hvad anklageren mener, at den sigtede skal dømmes for. Det bliver sendt til retten, og så bliver der aftalt tid for et retsmøde.
Korthuset var ved at kollapse for de involverede parter, og efterforskerne var godt i gang med at forstå sagens rette sammenhæng. Jens Møller Jensen fortæller her, hvordan man griber det an, når man har flere personer mistænkt for samme drab.
Man gør selvfølgelig det, at man laver en række undersøgelser om deres gøren og laden, hvor har de været på forskellige tidspunkter, og det gør man jo blandt andet ud fra deres telefoner og finder ud af, at de tre af dem har i virkeligheden den dag, hvor den 40-årige han forsvinder, der har de været sammen på en strand et sted osv. Det viser sig senere, det er et falsk alibi, at den ene har taget telefonerne fra to af de andre med på en strand, og de har taget nogle billeder for at skulle kunne give dem det her alibi, og det bestyrker så bare, at det er meget, meget planlagt. Men det, man også gør, det er jo, at man afhører jo de her fire mennesker. Og det gør man jo ikke ved en fælles afhøring. Det bliver de jo gjort en af gangen. Og når man har fire mennesker, så er det rigtig svært at lyve, så det bliver troværdigt. Også selvom folk måske har indstuderet forklaringen, og de kan heller ikke snakke sammen, mens de sidder i varetægt, de sidder i hver sit arresthus osv. Og på et tidspunkt, så er der jo en af dem, der begynder at fortælle politiet nogle ting. Og det er også ham, der fortæller, hvor man kan finde den forsvundne mand, og at han er død. Og det leder så politiet til et bestemt område nord for Randers, hvor man tager ud og finder ham, delvis rullet ind i noget plastik osv. Og det viser sig så, at han er dræbt. Og så er det ofte sådan i de her sager, der dem, der er fængslet og gerningsmænd til det her, de forklarer sig jo så, at ofte med, at det er vold med døden selvfølgelig, og det ikke har været til hensigt, man vil dræbe, og situationen eskalerede måske, at det er uheld osv. Og sådan er det jo også en gang imellem, og derfor er det jo selvfølgelig vigtigt, at man holder deres forklaringer op mod retsmedicinske undersøgelser osv.
Mette Grit Stages klient fortalte politiet, hvor de kunne finde liget af den 40-årige mand. Fundet af den dræbte betød, at kriminalteknikere fra National Kriminalteknisk Center kunne tilkaldes og begynde at sikre spor i og omkring området. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller her om den opgave, hans kolleger stod overfor.
Når politikredsen rekvirerer National Kriminalteknisk Center og kriminalteknikerne, så orienterer de jo selvfølgelig om, hvad det er, de har fundet, og hvad det er, kriminalteknikerne de skal ud og undersøge. Og i det her tilfælde, der drejer det sig om, at man har fundet et indpakket lig, liggende ude i et skovområde. Det lokale politi har afspærret hele området, når kriminalteknikerne de kommer ud til stedet. Der er sandsynligvis også blevet afsøgt hele området med hunde. Og det er jo vigtigt at undersøge hele det område derude, fordi at et indpakket lig kommer jo ikke derud af sig selv. Og det vil sige, at hvis der er skovveje eller blød jord eller noget andet, så undersøger man selvfølgelig og ser, om der findes dækaftryk efter køretøjer eller solaftryk i jorden. Hvis der er nogle personer, der har båret den her bylt med den indpakket lig ind og lagt det i skovbunden. Så det er i hvert fald vigtigt at få undersøgt hele det her område. Det næste, det er at få konstateret, om det er en mand eller en kvinde osv. Der bliver jo tilkaldt en retsmedicin, der er ud til stedet, og så pakker man kun nødtørftigt det her plastik op eller skærer det op. Men man gør det meget sådan, hvor det er dokumenteret hele vejen igennem, sådan at man kan skrue tiden tilbage, altså hvordan sad tingene, dengang at teknikerne kom derud. Og så kommer en retsmedicin ud og laver et forløbigt ligsyn, og så bliver liget transporteret ind på Retsmedicinsk Institut, hvor det så bliver pakket ud. Og det gør man jo også med stor forsigtighed, fordi der er jo brugt tape, og der er plastik, og der kan være brudflader, og sådan at hvis man kommer ud et sted, hvor der skal rensages ud hos en mulig mistænkt, jamen så glider man selvfølgelig efter noget tape, der svarer til det tape, der er blevet brugt ude på gerningsstedet til at pakke lid ind, eller plast med ind til det. Og så gælder det om at få identificeret den afdøde person. Hvis vedkommende er nogenlunde intakt, så kan man bruge fingeraftryk, som jo er det bedste kriminaltekniske spor i hele den her verden her. Og hvis vedkommende så, hvis der er tale om en person, der er kendt i fingeraftryksregister, jamen så kan man ret hurtigt få identificeret pågældende. Ellers så bruger man tænderne eller på DNA, men det tager jo noget længere tid, inden at der er mulighed for det.
Senere finder man så ud af, hvor selve gerningsstedet så er. Hvordan undersøger man så et gerningssted i forhold til et findested? Er der forskel på det?
Ja, altså, det kommer jo lidt an på tidsforløbet. Fordi hvis det er lang tid siden, og det kommer også an på gerningsstedets beskaffenhed selvfølgelig, om det er udendørs eller indendørs. Er det udendørs, kan det være rigtig svært, men der bruger man nøjagtigt den samme mulighed med, at man afsøger med hundene, og området er afspærret, og så leder man jo, hvis vedkommende er blevet slået ihjel, og man må formode, at vedkommende har blødt på stedet, så leder man jo efter de her ting her. Og der kan man i hvert fald med stor glæde bruge hundene, som kan snuse sig frem til næsten hvad som helst.
Liget var pakket ind i plastik og transporteret til Retsmedicinsk Institut i Aarhus. Her skulle det blandt andet vurderes, om mandens tilståelse stemte overens med de skader, der kunne findes på liget. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen fortæller her, hvad hans jyske kolleger fandt frem til.
Opgaven her var, som opgaven alt der, det var at prøve at finde dødsårsagen. Men her var det besværligt gjort på grund af forrådnelse. Det var tegn på i huden på, at det var forrådnelse med misfarvning af huden, grønfarvning på buen og ellers lidt rødlig misfarvning og tydelig tegning fra blodårene i huden. Og det var også angreb af fluelarver. Det man fandt, som kunne tyde på, at vedkommende var blevet kvalt, det var, at det var punktformede blødninger i øjnene, spændehænder. Det er nu, man ser ved afklemning af halsen, som medfører kvælningsdød. Fordi blodet bliver stadigvæk pumpet op fra pulsårene op til hovedet, men kan ikke komme ned igen, fordi blodårene eller venerne, som fører blodet tilbage, de er tyndvægget og bliver klemt af, mens man ikke får klemt pulsårene af. Så blodet kommer op, men kan ikke komme ned, og det betyder, at trykket stiger i hovedet, og så brister mange af de små, fine blodkar i huden og slimhænderne, også i øjnene. Det er de fine blodkar, som vi også kalder hårrørsårer. Så brister de på grund af trykstigningen. Man kunne ikke se det direkte her, men indirekte via de punktformede blødninger i øjnene. Det tyder stærkt på, at der har været en eller anden form for afklemning af halsen. Han havde også været udsat for stumpvold, og det vil sige altså slået eller sparket, altså slået med knytnæve eller sparket, eller det var blevet brugt en eller anden form for redskab, baseballbat, jernrør eller lignende, og det var et tegn på, at han havde været udsat for kraftig stumpvold ved, at det var blodunderløbende mærker, altså blå mærker, og også et par steder var huden bristet på grund af slag. Og det viste sig, at han havde været udsat for slag med et jernrør.
Det præcise hændelsesforløb skulle klarlægges, og Mette-Grit Stages klient begyndte at gennemgå begivenhederne fra start til slut.
Den her sag var jo virkelig en spektakulær sag, nærmest taget ud af sådan en soap opera. Det, der sådan overordnet set var situationen, det var, at en kvinde, som jo endte med at blive en af dem, der var blevet dømt i sagen, hun havde haft et forhold, mens hun stadigvæk var i et ægteskab, der havde hun haft et forhold til afdøde. Og i forbindelse med, at hun har den her affære med ham, blev hun gravid. Hun finder så ud af det med sin ægte mand, som også er en af de tiltalte i sagen. Hun finder ud af igen at få genetableret deres ægteskab, og vil egentlig ikke længere have noget med afdøde at gøre. Men han er stadigvæk forelsket i kvinden, og han bliver ved med at kontakte hende. Den her kvinde og hendes ægtefælle bliver enige om, at ægtefællen gerne vil stå som far til det barn, hun venter med afdøde. Og samtidig så vil de gerne have, at afdøde ikke længere kontakter hende. Og derfor er det så kimen til den plan, der går på, at afdøde han skal skaffe sig vejen. Min klient og hans kæreste bliver involveret i det her, fordi de er venner med ægteparret, og samtidig så kender de også afdøde. Og det bliver så på et tidspunkt aftalt, at hvis min klient vil være behjælpelig med at få skaffet afdøde af vejen, jamen så kan han få eftergivet en gæld, som han har til det her ægtepar, særligt til kvinden. Og der bliver så arrangeret et par gange, hvor man simpelthen prøver at lokke afdøde i en fælde. Kvinden hun tager sammen med afdøde ud til et aftalt sted, hvor de andre i sagen de så venter på dem. Og så har man en plan om, at man skal se, om man på en eller anden måde kan slå ham ihjel. Og man har gjort sig forskellige overvejelser om, hvordan det kunne foregå. Det kunne være noget med, at man kunne sørge for, at han blev klemt under en bil, eller et eller andet fiffigt, som efterfølgende vil sådan se mere, hvad skal man sige, uskyldigt og mindre mistanke på dragende ud. Eller også så skal han bare have et ordentligt lagtæsk. Og der er så ikke rigtig noget af det, der lykkedes de første par gange. Men midt i juli, der kommer han ud til den her gård, og så bliver han overfaldet af min klient og ægtefællen, altså den her kvinde, som er hjernen bag hendes ægtefælle. De overfalder afdøde, og i den forbindelse, der får han, kan man vist godt tillade sig at sige, læsterlig tæsk, blandt andet med en jernstang, og han bliver også kvalt. Efter episoden, så får man skaffet liget af vejen, man pakker det ind i plastik, kører liget væk og læsser det af ude i et skovområde, hvor det så bliver fundet efter nogle dage.
I retslokalet i Randers Byret er der ikke en eneste stol ledig. Rummet er fyldt af jurister, tiltalte, pårørende til den dræbte mand, pressefolk og tilfældige nysgerrige borgere. Om lidt skal dommen falde over den mand, som har valgt at lægge alle kortene på bordet og tilstå drab, drabsforsøg, usømmelig behandling af lig, ildspåsættelse og tyveri. Den 26-årige mand er ankommet til retten på krykker, og inden sagen optages til dom, har han valgt at få det sidste ord. Jeg ved godt, at mange af jer vil se mig som en djævel. Jeg er ufattelig ked af, at det er sket. Jeg har hele tiden sagt, undskyld er et fattigt ord, men det er det eneste, jeg kan sige lige nu. Undskyld, siger han blandt andet, mens de pårørende bryder ud i gråd.
Da sagen kom for retten, lagde anklagemyndigheden særligt vægt på den omfattende planlægning, der var sket forud for drabet, og de tre mislykkede drabsforsøg. Umiddelbart efter drabet var de to par taget på spa-ophold for at skabe sig et stærkt alibi. Mette Gritsdage fortæller.
Min klients kæreste havde jo en mindre rolle i den her sag. Hun var ikke til stede, mens drabet fandt sted, men hun havde jo været en del af planlægningen. Det fremgik blandt andet den her optagelse, man havde fundet på hendes telefon. Og så var det således, at mens drabet blev udført, tog hun på stranden med de andres telefoner i forsøg på at skaffe dem et alibi. Og det var også noget af det, som anklagemyndigheden påberåbte sig til støtte for, at straffen skulle være høj, at det her det var meget nøje planlagt. Altså udover, at man havde talt om forskellige drabsmetoder, så havde man rent faktisk også forsøgt at sørge for et alibi osv. De her fire personer, min klient og hans kæreste og ægteparret, som jo sammen har gjort det her med hver deres rolle, de ender så med at tage et par dage på Comwell, og det virker jo sådan ret bizart, kan man sige, at de efterfølgende tager på hotel. Men i hvert fald for min egen klients vedkommende, han også forklaret, at det var ikke noget behageligt hotelophold. Han var meget tynget af det, der var sket. Og det ender jo med, at det hele bliver, de bliver alle sammen pågrebet af politiet, og også under retssagen er det sådan en lidt bizar situation, fordi min klient ender med at tilstå og få dom lang tid før de andre. Han udpeger kvinden her som hjernen bag, som hovedmand, og fortæller også noget om hendes ægtefælle og om sin egen kæreste. Da sagen mod ægteparret og min klients kæreste så kommer for, jamen der er der også tale om, at man beskylder hinanden på kryds og tværs. Kvinden siger, hun kender overhovedet ikke noget til noget. Ægtefællen siger under retssagen, at han vil godt erkende, at man skulle give afdøde nogle tæsk, men man havde ikke tænkt sig at slå ham ihjel. Og min klients kæreste siger mere eller mindre, at hun havde ikke noget med det at gøre. Hun vidste godt sådan lidt om, hvad der skulle foregå, men havde ikke rigtig nogen rolle i det. Så det var en sag, hvor alle bare fyrede beskyldninger afsted mod hinanden.
Mette Gritsdages klient var altså den eneste, som tilstod, og han kunne hurtigt få sin dom.
Den her drabsag, den kørte så ved retten i Randers på, det tog et par timer. Min klient han afgav forklaring, og så fik han en dom. Og det, som min klient han endte med at tilstå, det var, at han havde forsøgt sammen med tre andre at dræbe den afdøde. Det var ikke lykkedes i første omgang. Så tilstod han, at han ved en senere lejlighed rent faktisk.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
Three employees and two work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician's humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
Havde dræbt afdøde, også sammen med de andre sigtede i sagen. Og så tilstod han, at man havde behandlet liget usømmeligt efterfølgende ved, at man havde pakket det ind i plastik og skaffet det af vejen. Og endelig noget brandstiftelse, fordi man havde brændt afdødes bil af. Det er sådan, at et drab, der bliver begået for eksempel ved kvælninger, hvor altså man ikke har skydevåben, det giver som udgangspunkt 12 års fængsel. I den her sag, der var der jo drabet. Udover det var der også et forudgående drabsforsøg, som selvfølgelig også i sig selv skal udløse en ikke helt ubetydelig dom. Så var der noget usømmelig omgang med lig, og så var der noget brandstiftelse. Samlet set er der efter min opfattelse ikke nogen tvivl om, at hvis min klient han ikke havde tilstået, jamen så ville han have fået 14 års fængsel. Og det var også det, anklageren havde tilkendegivet, at han ville gå efter i en sag, hvor min klient han nægtede. Nu tilstod min klient, og selvom der var nogle skærpende omstændigheder i sagen, blandt andet at det her det var nøje planlagt, så var anklageren jo opmærksom på, at min klient han skulle have den her såkaldte tilståelsesrabat. Og derfor var anklagerens påstand, at alle de her grove forbrydelser, de skulle tilsammen takseres til 12 og ikke 14 år. Jeg prøvede at lægge mig lidt lavere og gøre gældende, at min klient han skulle have endnu mere i tilståelsesrabat, og også at han havde haft en mindre central rolle. Det var ikke ham, der var hjernen bag det her drab og drabsforsøg. Og derfor gik jeg efter 10-11 år. Retten endte med at være enig med anklageren i, at det her det skulle give 12 års fængsel. Og det var sådan set også en dom, som min klient var fint tilfreds med, og derfor valgte han at modtage den på stedet.
Mette-Grit Stage fortæller, hvorfor hun mente, at hendes klient skulle have en lavere straf end de øvrige i sagen, fordi han som den eneste tilstod.
At min klient han fik en rabat, det blev så også efterfølgende påvist derved, at de andre i sagen, som jo altså ikke havde tilstået, men som nægtede det her, de var jo igennem den helt store mølle, og de to andre kvinder blev idømt henholdsvis 12 og 14 års fængsel, og den sidste mand blev også idømt 14 års fængsel. Så deri ligger det også ret klart, at hvis min klient han ikke havde tilstået, jamen, så havde han fået de 14 år. I og med, at min klient han havde valgt at tilstå, så fik han jo dom langt tidligere end de øvrige i sagen, og så blev han indkaldt som vidne mod dem. Og hans forklaring har selvfølgelig også været med til at gøre, at de efterfølgende blev dømt. Men jeg vil nu mene, at der nok har været så tungt vejende beviser, at de ville være blevet dømt, uanset om min klient havde vidnet eller ej. Udover min klient og hans kæreste og det her ægtepar, så var yderligere en ung mand også tiltalt for medvirken til det her drab, men han blev altså frifundet. Endelig så var der også en mand i 30'erne, som havde haft en rolle i den her sag. Han var ikke tiltalt for drabet, men han var tiltalt for at have rådgivet de fire drabsmænd om, hvordan man skulle skaffe liget og afdøde af vejen. Og det blev han idømt 6 måneders fængsel for, og det var også en tilståelsessag.
I sagen var der også rejst tiltale for usømmelig behandling af lig. Jens Møller Jensen fortæller her, hvorfor det er ulovligt for eksempel at køre rundt med et lig i sin bil.
Det har jo noget at gøre med respekten for den person, som er afgået ved døden, og at de ikke skal udsættes for det. Alle skal have lov til, når de afgår ved døden, at kan man sige, når man tager det sidste åndedrag, skal man vide, at man vil blive behandlet med værdighed, indtil man enten bliver begravet eller kremeret. Jeg tror, hvis vi husker tilbage, så kan mange af os huske den første sag, der blev rigtig kendt i Danmarks historie på det her. Det var jo en ung mand, der havde et kærligt forhold til sin far, som afgik ved døden, og så satte han faren bag på motorcyklen, og så kørte han en tur med ham, fordi det havde de gjort masser af gange sammen. Han fik jo en straf rent faktisk for usømmelig omgang med lig, fordi det må man ikke. Og han gjorde det jo af kærlighed til faren, og noget faren formentlig ville have sat pris på, men man må ikke behandle lig på den måde.
Hvad tænker du om sagen sådan overordnet set?
Jeg synes jo, det er så mange drab, så det er jo grotesk, og det er jo grotesk, hvad folk slår ihjel for indimellem, kan man sige. Og det virker som om, at kvinden i det her forhold i slutningen af 30'erne, at hun har været en meget stærk person i det her, og været den, der ligesom er omdrejningspunktet og den manipulerende part. Og det er jo også specielt, at man kan sige, det handler, alle de tre mænd i forholdet er nogen, hun har haft et forhold til. Hun har også haft et seksuelt forhold til manden i 20'erne der. Og den anden mand er stadigvæk hendes ægte mand, og så ham, der forsvinder og bliver dræbt. Det er jo så også hendes ekskæreste, som hun har haft et forhold til, samtidig med, at hun har boet med sin fraseberede mand. Det virker lidt, som om det er hendes behov og ønsker, at der er omdrejningspunktet i det her.
Hvad tænker du om den her videooptagelse, som bliver lavet? Hvorfor gjorde hun overhovedet det, og har du haft nogle sager, hvor det også skete?
Det er jo spektakulært, at man på den måde har et bevismiddel, hvor gerningsgruppen de sidder og planlægger det. Man har jo selvfølgelig set det lidt indimellem i rockerbandesager, der diskuterer, at man vil et eller andet, ikke? Og især måske i rockersagerne fra 80'erne og 90'erne har man måske noget sagsmateriale, hvor man har kunne bruge det og set, at de ville nogle andre noget slemt. Men decideret, at kunne nærmest optravle et drab og et planlagt drab på den måde, at den ene af gerningspersonerne optager en time lang samtale. Det er selvfølgelig helt unikt og meget, meget heldigt for politiet. Og man kan sige, at de lever jo ikke af heldet, fordi de får jo kun den her optagelse, fordi de rent faktisk anholder de fire rigtige gerningspersoner 2 dage efter, at manden forsvinder. Så det er jo tidligt.
Sagde hun noget om, hvorfor hun lavede den optagelse?
Ja, altså optagelsen har hun lavet angiveligt, fordi at så havde hende og hendes daværende kæreste, som jo også bliver dømt for drab, så havde de ligesom noget på det ægtepar i slutningen af 30'erne, hvis der senere skulle komme uoverensstemmelser mellem dem, eller der kunne være tvivl om, de skulle have eftergivet den her gæld på knap 40.000, som var en del af deres betaling for at være med i det her. Om der så senere kunne have ligget noget afpresningsmotiv i det for flere penge eller andet, det ved man jo aldrig, men det er da en lille smule friskt at gå ind og optage sådan en samtale her, og måske også lidt naivt at gemme den og have den på sin telefon.
Hvis det havde været dig, der havde siddet som efterforsker i den her sag og havde fået den her videooptagelse, hvad havde du så gjort?
Ja, det er klart, at når politiet får det, så er de jo rigtig, rigtig glade, og jeg er sikker på, at der har været en god stemning den dag, der er kommet en IT-tekniker og har sagt, hov, vi har altså en meget interessant samtale. Der har man siddet med stor forbavselse og lyttet det her, og der har været helt sikkert glæde på kontoret bagefter.
Det stod tidligt i processen klart for Mette-Grit Stage, at hendes klient fortrød sine handlinger i sagen. Det fik han også sat ord på under sin retssag.
Det er jo sådan, at i en straffesag, så har den tiltalte altid det sidste ord. Det vil sige, lige inden dommeren trækker sig tilbage, der har man mulighed for at tilføje noget. Og der valgte min klient i den her sag at sige undskyld. Han var selv dybt berørt over det, han havde gjort, og for mig at se, er der slet ikke nogen tvivl om, at han fortrød bitterligt, hvad det var, han havde indladt sig på.
Jeg tror, der er mange, der sidder og tænker, er de stadigvæk kærester, din klient og kæresten efter den her sag?
Jeg har ikke længere nogen relation til min klient. Jeg taler ikke med ham mere. Min rolle er afsluttet i den sag, så jeg ved ikke noget om hans personlige forhold, men jeg har kunnet læse i pressen, der jo dækkede sagen mod ægteparret og min klients kæreste, at der ikke er rigtig nogen, der er kærester mere. Ham, min klient, han skulle angiveligt ikke længere være sammen med sin daværende kæreste, og ægteparret skulle tilsyneladende heller ikke længere være sammen. Det, der gjorde, at den her sag var meget sparet, det var jo for det første det med, at det var sådan en form for jalousidrama. Man ville gerne skaffe afdøde af vejen, fordi man ville overtage faderrollen til barnet. Så var det en fordel, at afdøde ikke længere var der. Der var noget med et gældsforhold mellem min klient og ægteparret. Et gældsforhold, som gjorde, at man mere eller mindre lokkede ham til at deltage i det her drab, fordi så kunne han få eftergivet sin gæld. Og så var der jo også det noget spektakulært ved det, at det her barn, som kvinden ventede med afdøde, det barn blev jo født inde i fængslet. Så man må sige, på alle måder en sag, der havde alt, altså sex, gæld, drama og jo desværre også et drab.
Når tidligere drabschef Jens Møller Jensen ser på sagen i sin helhed, bliver grovheden ekstra tydelig.
Det viser sig rent faktisk, at de i ikke mindre end 3 tilfælde har lukket ham ud for at ville slå ham ihjel på de her givet tidspunkter, i hvert fald jævnfør anklagemyndigheden. Men at det hver gang lykkes ham, lige inden at selve overfaldet skal ske, så kører han derfra. Hvor tæt det har været på i de enkelte situationer, det er jo svært at afgøre, men det er jo rent faktisk også en del af dommen, at de har ville slå ham ihjel tidligere. Og det er jo selvfølgelig groft, og det er alle 3 gange, så sker det i juli måned, så man kan sige, at det er jo noget, der har eskaleret op gennem tiden, og så lige pludselig i juli måned blev det så presserende, at nu skulle han slås ihjel på en eller anden måde, og så tager de en start på det i forhold til de her forsøg, der så ikke bliver ført helt ud i livet.
Hvad tænker du om det, når du hører det?
Det er klart, at forsøg på manddrab er jo i sig selv altid en grov forbrydelse, men at det sker gentagne gange, og det så ender med drabet, det bestyrker jo planlægningen i det her, viljen i det her, og at det måtte ende sådan. Og det er klart, det er jo noget, det anklagemyndigheden har brugt i forhold til arkitekten, eller de 2 arkitekter, der får 14 år ægteparret i 30'erne. Det er jo noget, der gør, at de får en højere straf end de 12 år, som et drab normalt straffes med i Danmark. De får 2 år ekstra, fordi de har vildt det her, grovheden i det, planlægningen i det. Så kigger man jo på motiv. Hvad er motivet til det her? Og det eneste motiv, der sådan ligesom er det sandsynlige, det er, at det handler om den her graviditet, og at ægteparret i 30'erne der ikke vil have, at han skal have en rolle i forhold til det barn. Manden i det ægtepar, som jo oprindeligt var separeret fra sin kone, kan ikke selv få børn, og har påtaget sig, at han vil gerne have en rolle i det her, men han vil ikke have en rolle, hvis den biologiske far jo så skal være en del af det her, og derfor må han rydde sig vejen. Det er sådan, det fremgår til mig, at det er det eneste motiv, der er i det her, og at de derfor gerne vil have ham ryddet af vejen. Og så har de det her kærestepar i midten af 20'erne, som skylder dem nogle penge, og som de har et godt forhold til, som de så kan få til at hjælpe sig med alt det beskidte arbejde i den her sammenhæng.
Firkløverets planer om at begå det perfekte drab endte altså i vasken, og de skyldige kom bag lås og slå. Tak til forsvar i sagen Mette Grit Stage, tidligere drabschef Jens Møller Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Musik af potmusik.dk, Speaks indtalt af Henrik Forsum, tilrettelagt af journalist Katrine Fuglsang Thomsen, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.